Golba, Bela Golba.
Petar Pjer Križanić, Satira u srcu. Priča o karikaturi, kako ju je napisao poznati satiričar dr. Slobodan Simić, počinje ovako.
Bio jednom jedan slikar, koji je mnogo voleo da putuje i slika. I tako je on putovao i slikao. I jednoga dana doputovao u neku malu zemlju, daleko od svega. Prvo je namestio svoj štafelaj pored divne planinske reke. Slikao je i slikao i kada je završio, bio je šokiran. Umjesto bistre planinske reke, na njegovoj slici reka je bila potpuno prekrivena plastičnom ambalažom, tako da se uopšte nije videla voda. Umjesto pejzaža sa zalaskom sunca, na njegovoj slici se crnela deponija iz koje je izbijao stub tamnog dima. Pri pokušaju da nacrta drvo, na slici se pojavilo drvo obešeno od čoveka. Umjesto cveta pojavila se konzerva sa etiketom cveta. Svaka ptica koju je pokušao da nacrta završavala se slikom vranog gavrana. Prilično zbunjen i pomalo uplašen, potražio je objašnjenje kod svojih kolega slikara te neobične zemlje.
Ništa se nemoj čuditi, dragi kolega, tešili su ga umetnici. Kod nas je sve toliko izvitopereno da sve što naslikamo postane karikatura.
Zbunjen novim saznanjem, naš slikar je odlučio da za uspomenu naslika i taj neobičan narod. Narod je bio vrlo ljubazan, pozirao je i ćutao. Na njegovo iznenađenje prvi put je uspeo da naslika pravu sliku.
Vidite da niste bili u pravu, rekao je, dok ju je pokazivao svojim novim prijateljima, karikaturistima. Uspeo sam da naslikam vaš narod u originalu.
Da, ali lepo se vidi da narod ćuti, smijali su se karikaturisti. Narod koji ćuti je karikatura bez reči.
I tako je naš slikar shvatio šta je karikatura. Doselio se u tu čudnu zemlju i počeo vredno da slika. Da li je to bio baš Petar Pjer Križanić, malo je važno, ali je sigurno da je on umetnik koji je na poseban način opažao i upijao vreme, događaje i ljude početkom 20. veka, ostavljajući o njima svedočanstva kroz karikaturu, zapis ili esej.
Thank you.
Petar Pjer Križanić rodio se 1890. godine, nekako baš u vreme političkih, kulturnih, društvenih i državnih nestabilnosti u našoj zemlji, ali i u svetu. Ono je bilo inspiracija za umetnika koji se opredelio za karikaturu, pa je tako obeležilo njegov životni put, opredeljenja i razmišljanja. U tekstu Da vam se predstavim 1927. godine Pjer je zapisao:
Sasvim pri kraju 19. veka ugledao sam svetlo dana u Glini, maloj varoši Hrvatske. U tom kraju, koji je u političkom rečniku poznat pod imenom Banija, žive izmešani katolici i pravoslavni, ili, kako se oni sami zovu, Srbi i Hrvati. Ta dva plemena čuvena su u svetu po tome što već decenijama vode borbu, dokazujući jedni drugima savršeno istim jezikom, istim argumentima i šta više istim karakterističnim izrazima iz Vukovog rečnika, da nisu jedan narod. Ja sam plod te mešavine, jer mi otac beše katolički Hrvat, a majka pravoslavna Srpkinja. Prema tome, hteo ne hteo, rodio sam se kao Jugosloven. Kod moje se kolevke obrazovaše dve moćne partije i povede se ogorčena borba oko mog imena. Srećom i taj spor u kome izomiše bojna kopija Dušan i Krešimir, Lazar i Tomislav, i gde zamalo ne ostadoh nekršten, beše okončan sporazumom. Po tom sporazumu dobih na krštenju ime Petar po svetom Petru. Ime isto toliko srpsko pravoslavno koliko i katoličko hrvatsko. Jednoga dana iznenadi me ljubazno lice jedne od mojih pravoslavnih tetaka, koja mi slađanim glasom tepaše: reci srce tetkino da si Srbin, dobit ćeš groš. Ja odlučno izjavim da sam Srbin, ali se ni druga strana ne dade nadmudriti, nego posla jednu od katoličkih tetaka, koja mi još slađanim glasom zaguka: reci dušo tetkina da si Hrvat, dobit ćeš dva groša. Ja se svečano odrečem srpstva i proglasim se Hrvatom. To beše prvi honorar za moje političko uverenje. Kada sam docnije pokušao da moje patriotsko-financijske spekulacije uprostim, izjavivši se istovremeno Srbinom i Hrvatom, to jest Srbo-Hrvatom, dobio sam batina. To beše moje prvo političko mučeništvo. Istoriju toga krštenja i vaspitanja izložio sam i suviše opširno.
Napisao je na kraju teksta Pjer Križanić.
Da bih pokazao kako nema krivice do mene što sam ostao pomalo nedokršten i nevaspitan. To je ujedno i razlog što sam se odao zanatu koji nije uvek u skladu sa raspoloženjem mojih bližnjih, ukoliko među ove spadaju i ministri.
I ne samo ministri. Pod budnim okom Pjera Križanića našli su se i radikali i demokrate, i Hitler i Mussolini i sveštenici i običan čovek, i gužva na beogradskom Korzou i hladni rat. Sve ono svakodnevno dobilo je svoje mesto na njegovim karikaturama, koje je neumorno radio, britko komentarišući poteze ličnosti i probleme koji su naročito na političkoj sceni privlačili najveću pažnju. Thank you. Pier Križanić je vrlo rano, još u zagrebačkom satiričnom časopisu Kopriva, pred Prvi svjetski rat, postao dnevni, angažovani politički karikaturista. Težio je da bude što jednostavniji i razumljiviji. Likovi na njegovim karikaturama bili su u prvom planu, bez prevelikog karikiranja i često bez enterijera. Ono što ih je ponekad bliže određivalo, bio je napisani dijalog koji je samo dopunjavao već psihološki pronicljiv prikaz. Ti Pierovi predratni političari,
pisao je Stanislav Vinaver,
niti su Bog zna kako umni, a niti Bože zna i koliko glupi. To su laže i paralaže iz narodnih priča, šereti, prišipetlje, skutonoše, prosti kao pasulj. Oni podvaljuju narodu jer im je to zanat koji su ispekli. Širokoj publici dopalo se neobično kod Piera, pored razumljiva gusta crteža i krepke i jezgrovite legende, što se kod njega sve može prokljuviti bez pomuke.
Prokljuvili su ga i Hitler i Mussolini. Njegova karikatura objavljena u protestnoj noti italijanskog poslanika u Beogradu. Na njoj je prikazan Rim u kojem se pozdravlja fašističkim pozdravom uz natpis "Ama što ovi u Italiji dižu jednu ruku u vis." Pa umorili su se dižući za vreme rata oba dve. Karikatura je objavljena u mnogim listovima u inostranstvu, a Hitler i Mussolini žalili su se našim diplomatskim predstavnicima u Rimu i Berlinu. Izgledalo je da im Pierov izoštreni objektiv nikako nije prijao.
Da bi postao najbolji srpski karikaturista, kako se radom sam opredelio, Pier nije mogao da bude samo vrhunski slikar, kao što nije mogao da bude ni samo izuzetno obrazovan čovjek.
Kaže pisac njegove monografije Radivoje Bojičić.
Pier je morao da prođe veoma strog test onih sa kojima je prijateljevao. A to su bili Sava Šumanović, Ivo Andrić, Gustav Krklec, Desanka Maksimović, Branislav Nušić. I tek kada je prošao tu strogu kritiku kvaliteta, Pier je mogao da odnese karikaturu Vladislavu Ribnikaru u Politiku ili Mati Glavadanoviću u Ošišan jež.
Iako je humoristička štampa u Srbiji izlazila još sredinom 19. veka, tek će pojava Ošišanog ježa označiti istinsku prekretnicu u njenom razvoju. Zbog jasnog i otvorenog humora kojim je komentarisao sva zbivanja u tadašnjem društvu, časopis je doživeo izuzetnu čitanost, a prvi broj objavljen je 5. januara 1935.
Kamen temeljac humorističko-satiričnom nedeljniku Ošišan i Jež postavila je grupa uvaženih i istaknutih srpskih intelektualaca, publicista i novinara. Oni su se krajem 1934. godine okupljali u tada poznatoj beogradskoj kafani Ginić, na mestu današnjeg Doma omladine. Začetnici i vodeći ljudi bili su Brana Cvetković, Pjer Križanić i Stanislav Vinaver. Širi krug saradnika obuhvatao je gotovo sve tadašnje vodeće pisce i humoriste, od poznatog Branislava Nušića do mladog i još nepoznatog Branka Ćopića.
Autori karikature u Ošišanom ježu, pa i sam Pjer Križanić, koristili su kao predložak poznata dela trojice velikih jugoslovenskih umetnika, Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića i Ivana Meštrovića.
Naprimjer, boj petlova Paje Jovanovića poslužio je za karikaturu boj skupštinske većine i manjine. Njegova slika Mačevanje komentarisala je odnos Stojadinović-Maček. A delo Osvećeno Kosovo postaje kritička karikatura koja se osvrće na osjetljivo pitanje Kosova, aludirajući na tadašnje političare koji ga iz fotelje čuvaju i brane.
Da je Pjer Križanić i kada se bavio kritikom dnevno-političkih događaja brinuo uvijek i prvenstveno o čovjeku, potvrđuje jedna od njegovih poznatih karikatura. Na njoj su Dostojevski i Nietzsche koji vode razgovor. Nietzsche:
da li će zavladati moj nadčovek ili tvoj svečovek?
Dostojevski:
ne znam koji će zavladati, ali znam da će stradati čovek.
Baš tog čoveka, običnog, jednostavnog, obuzetog svakodnevnicom i željnog smeha, pića i zabave, Križanić je sretao tokom svojih boemskih izleta, naročito u Skadarliji. U njoj su deo svog života proživjeli i Bora Stanković, Jovan Jovanović Zmaj, Janko Veselinović, Radoje Domanović, Veljko Petrović. Stevan Sremac je, ispijajući rakiju, u svoju beležnicu nosio fraze, izraze i čitave rečenice i dijaloge običnog sveta, koje kasnije koristio u svojim delima. Dobru ideju plaćao je Branislav Nušić hranom i pićem, sve dok ne bi pao pod sto. Pored pisaca i karikaturista, gradsku boemiju u strmom, krivudavom sokaku u sred Beograda, pod trošnim krovovima i na rasklimatanim stolicama, kako je Oskadarli pisao Zuko Džumhur, činili su i drugi umetnici.
Tu su se mogli sresti glumac i reditelj Narodnog pozorišta, Aleksa Bačvanski, nastavnik muzike i osnivač više muzičke škole, Toša Andrejević, Australijanac, glumci Pera Dobrinović, Toša Jovanović, Svetislav Dinulović, Milorad Gavrilović zvani Stari gospodin, Velani Grinova, Dobrica Milutinović i čuvena Žanka Stokić. Među njima Pjer Križanić je radio svoje karikature, pisao eseje, pronalazio inspiraciju za život i opstanak. Da ste ga tada pitali koji mu je rad ostao posebno važan i drag, sasvim sigurno bi vam odgovorio da je to prvi portret koji je naslikao u Parizu na samom početku 20. veka. I pesnikinja Desanka Maksimović sa ponosom je jednom prilikom pričala o tome.
To je moj portret koji je uradio Pierre Križanić kada sam bila kao stipendista francuske vlade u Parizu. Kako je nastao? Pierre i ja smo se zajedno zadesili u Francuskoj i jednog dana on mi kaže:
Desanka, ja bih želeo da upišem slikarsku školu u Parizu, ali moram da pokažem jedan svoj rad. Nemam novca da platim neku ženu za poziranje, a kako ti lepo izgledaš, hoćeš li da mi poziraš?
Kako, pitam.
Naslikaću tvoju glavu sa puštenom kosom.
Na nagovor njegove verenice, kasnije žene, pristala sam. Tako je ovaj portret nastao, a Pierre Križanić primljen u slikarsku školu.
Bila je to velika sreća za Križanića, jer, iako obrazovan umetnik, nije uspeo da završi akademiju u Zagrebu. Osumnjičen da je pripadao jednoj atentatorskoj grupi, proteran je iz ovog grada, početkom 20. veka, pa je i školu morao da napusti. Na specijalizaciji je bio u Parizu, Beču i Budimpešti i uspeo da ostvari svoje snove.
Thank you. emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Petru Pjeru Križaniću. Ove godine navršava se 50 godina od njegovog odlaska iz sveta karikature. Križanić je izvesno vrijeme proveo u Fruškogorskom manastiru Geteg. Tada je pokazao da nije samo izvrstan karikaturista, već i ikonopisac.
Prema predanju, Grgeteg je oko 1471. godine osnovao despot Vuk Grgurević, u narodnim pesmama poznat kao Zmaj ognjeni Vuk. Manastir je sagradio za svog slepog oca Grgura, sina despota Đurđa Brankovića. Baš po njemu, Grguru, svetinja je dobila ime Grgeteg. U ovom rasadniku duhovnosti i hrišćanstva, Pjer Križanić je, verovatno 1911. godine, radio ikone rame uz rame sa Jakovom Orfelinom i Urošem Predićem.
Njegov je ikonostas izveden za kapelu u zvoniku tog hrama, o čemu svedoči ikona Tajna večera, na čijoj se poleđeni Pjer potpisao kao autor. Nažalost, ona je jedini dokaz o Križanićevom radu, pronađen 1962. godine. Sve druge njegove ikone nestale su tokom mnogobrojnih rušenja hrama i novih zidanja i prepravki.
Dok se ne pronađu neke nove potvrde o ikonopisačkom radu Pjera Križanića, zadovoljit ćemo se onim što nam je ostavio, a toga je mnogo, počevši od opreme prve zbirke pesama Desanke Maksimović. Preko naslovne strane prvog izdanja knjige Viktora Novaka o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, do portreta i mnogobrojnih karikatura. Po njima je Pjer Križanić prepoznatljiv i danas, 50 godina posle fizičkog napuštanja ovog sveta, kojeg je godinama kritikovao i kome se kroz smeh i satiru nesebično klanjao.
Njegova prva mapa karikatura Naše muke iz 1923. godine, kasnije i Kuku Todore iz 1927. i Protiv fašizma, koje je objavio u Politici 1949. govore o Pjerovoj ogromnoj ljubavi prema svom narodu, zemlji i neobično zanimljivom vremenu u kome je živeo. One govore i o njegovoj svesnosti da je čovjek siromašan ako ne ostavi makar i mali trag o onome što vidi, osjeća i udiše. Thank you.
Priređivač Pjerove monografije Radivoje Bojičić je napisao da su
poruke Pjerovih karikatura tako jasne, kao da je sve bilo juče. Iz karikatura se vidi da se istorija možda i ne ponavlja, ali da savremenost može da bude veoma nalik prošlosti. Zato je i monografija o njemu priča o nama. Da i danas, kada uglavnom mislimo da sve počinje od nas, znamo da se izreka "bilo ne povratilo se" nikada nije koristila slučajno. Da znamo i da poštujemo već stvoreno i na temeljima prošlosti svesno i sigurno gradimo budućnost. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i urednik Milja Milosavljević Matijević.